és 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchalaringizgə yana bir bor sihat salamatlik tilagan halda. Katsa qonunu faqat AQSh zarariga hal bo'ladi. Uni onasidagi bugungi tahli eshitirishni men Janobil Muzaffar Toda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp o'z ta'biri bilan o'ta yomon kelishuv deb nomlagan barjomni aylanib o'tishga urinmoqda va bu zaminda boshqalarni ayblashni ko'zda tutgan. Taxminan 2 oy oldindan boshlab AQSh Kongressi aksariyat ovoz bilan maxsus bir qonunni ratifikatsiya qildi. Bu qonunga sanksiyalar onasi yovuzi Katsa deb nom berilgan. Kelasi bir oy ichida ijro etilishi va barjomni aylanib o'tib Barjom dasturi vositasi bilan to'xtatilgan Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashga qaratilgan ushbu loyiha Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi bosim afzaliga aylanib qolmoqda. Bundan tashqari bu qonun asosida Donald Tramp ham yangi sanksiyalarni joriy qilish ijozatini olishi kutilmoqda. Katsa nomi bilan tanilgan AQSh hukumatining barjomga qarshi va sanksiyalar joriy etishga asoslangan ushbu loyihaning asli maqsadi Eron Islom Jumhuriyatining qurol-yarog' va raketa potensialiga zarba berishga qaratilgan. Mazkur qonun asosida Eron Islom Jumhuriyatining ballistik raketalari dasturlariga tegishli mutaxassislar va shaxsiyatlar hamda ular bilan hamkorlikda bo'lgan shaxslarga embargo joriy qilinishi kutilmoqda. Katsa nomli sanksiyalar joriy etishga asoslangan ushbu loyiha O'rtaga qo'yilgan oldingi oylar ichida AQSh ichkarisidagi ayrim manbalar bu loyiha Rossiya Federatsiyasiga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga aloqadorligi, shuningdek, bu loyiha moddalari borasida AQSh prezidenti nuqtai nazarini cheklanganligi tufayli Oq uy tomonidan uncha qo'llab-quvvatlanmasligini fosh etdilar. Ammo AQShning har ikkita partiyasi, ya'ni Demokratik va Respublikachilardan bo'lgan bu mamlakat senati va namoyandalar palatasidagi AQShning qonun chiqaruvchilari o'rtasida bu loyiha himoya etilganligi tufayli ko'p ehtimollar hatto Tramp imzo chekmagan taqdirda ham bu loyiha qonunga aylanishi mumkinligi aytiladi. AQSh namoyandalar majlisida bu loyihani ko'rib chiqilishi jarayonida mazkur mamlakat kongressi vakili Sisilini bu sanksiyalar barjom dasturiga zid masala ekanligiga to'xtalib dedi. Sanksiyalar joriy qilishga qaratilgan bu loyiha hatto barjom dasturini qo'llab-quvvatlaydi, chunki AQSh ittifoqchilariga Washington davlatini xalqaro qonunlarni buzilishiga qarshi jiddiy chora-tadbirlar ko'rib chiqishidan dalolat bermoqda deb iddao qildi. Katsa qonunda Eron Islom Jumhuriyati soqchilar korpusi va ularga tegishli organlar va shaxslarni terrorizmni himoya qilishda ayblanishi hamda ularning nomini terrorchilik tashkilotlar va sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi aytilmoqda. Bu loyiha asosida AQSh prezidenti Katsa qonunni ijro etila boshlanganligining 90 kunidan keyin Eron Islom Jumhuriyati soqchilar korpusi va ularga qarashli shaxsiyatlar va mas'ullarga qarshi sanksiya joriy qilishi mumkin. Eron Islom Jumhuriyati mas'ullari AQSh Senat tomonidan bu loyihaning muqaddimasi qabul etilgan kunida ushbu zolimona qonunga aksi amal ko'rsata boshlashdi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Murdod oyining 4-chi kunida Eron davlat delegatsiyasi yig'ilishida bunday sanksiyalar nafaqat Eron xalqiga zarachadek ta'sir o'tkaza olmaydi, balki Eron Islom Jumhuriyati tuzumi va xalqining qarshi kurashi va matonat ila tura olishini oldini olmaydi. Shuningdek, bizning siyosatlarimiz va ravishimizni o'zgartira olmaydi. Biz har doim mudofa potensialimizni kuchaytiramiz. Bu yo'lda barcha mudofa qurollarimizni boshqalarning qanday nuqtai nazarga ega bo'lishidan qat'iy nazar rivojlantirishga harakat qilamiz. Tanlagan yo'limizni mamlakat mudofa qudratini oshirish doirasida davom ettiramiz deb aytgandi. İran Təşqi İşlər Vazirliyinin hüquqi və xalqara masallarına aid muavini və barcam dasturunu icra etilişini sürəb-sürəşdiriş ştabi rəisi Səyid Abbas Araqçı həm kursatkan əksiləmədə AQŞ Kongresi əmalga aşırışqa urnayatkan həm də İran, Rusiya və Şumali Koreyaqqa qarşı yangi sanksiyalar cari qilishqa qaratilgan bu loyiha İran İslam Cumhuriyyətiga qarşı navbatdagi düşmanona siyosatlardan biri hisoblanadi. İran İslam Cumhuriyyəti isə bunday xatti-harakatlarga qat'iylik bilan aksilamal ko'rsatadi deb aytgandi. Kassa loyihasini amalga oshirish kunini yaqinlashishi bilan bu qonun borasidagi turli ommaviy axborot vositalari, xususan g'arb ekspertlari va tahlilchilarining nuqtai nazarlari Islomiy inqilob soqchilar korpusi bosh qo'mondoni Muhammad Ali Ja'farini jiddiy aksilamal ko'rsatishiga sabab bo'ldi. Islomiy inqilob soqchilar korpusi bosh qo'mondoni general Muhammad Ali Ja'fari soqchilar korpusining kengashi yig'ilishida katta qonunni amalga oshirilganida va AQShning yangi sanksiyalari qonuni ijro etilganida Washington davlati ham mintaqadagi harbiy bazalari faoliyatini to'xtatib, Eron raketalarining 2000 km bo'lgan harakat radiusidan uzoqroqqa ko'chirishi kerak deb ta'kidladi. Aytish kerakki, AQSh namoyandalar majlisi joriy yilning 25-iyulida Eronga qarshi navbatdagi sanksiyalarni qo'llagandi. Bu qonunning ingliz tilidagi varianti ham sanksiyalar onasi, ya'ni katsa deb nomlangan. General Ja'fari shuningdek AQSh davlati tomonidan Eron Islom Jumhuriyati Islomiy inqilob soqchilar kuchlarini terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgani borasidagi xabarlar to'g'ri bo'lsa, soqchilar korpusi ham butun jahon, xususan O'rta Sharq mintaqasida AQSh davlat armiyasini xuddi IShID terrorchilik guruhiga o'xshagan qurolli kuchlar sifatida biladi deb aytdi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz katsa qonuni faqat AQSh zarariga hal bo'ladi uni onasidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonining panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.